I used to work abroad. I didn't work in Belarus. I returned to Belarus to vote.
Es agrāk strādāju ārzemēs, bet Baltkrievijā atgriezos, lai piedalītos prezidenta vēlēšanās. Vēlāk gāju uz protestiem, par to mani arestēja un pavadīju kādu laiku cietumā. Kad tiku ārā, devos uz Krieviju un no turienes uz Latviju.
Went to Russia and from Russia to Latvia.
Rodions Beigļeks Latvijā ieradās 2020. Gada rudenī, īsi pēc vērienīgajiem Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu protestiem. Viņš atzīst, ka lūzuma brīdis par došanos bēgļa gaitās bijusi tieši pieredze cietumā un saskarsme ar policiju.
I had this idea that like Belarusians are pretty peaceful citizens.
Man šķita, ka Baltkrievi kopumā ir miermīlīgi pilsoņi un arī policijā vai militārajā jomā strādājošie ir normāli cilvēki, kas vienkārši strādā valdības pakļautībā, bet nekad nedarītu pār iedzīvotājiem. Kad mani apcietināja, es sapratu, cik ļoti esmu kļūdījies. Es redzēju reāli trakus cilvēkus, kas sita miermīlīgus protestētājus teju līdz nāvei. Viņu reakcija kopumā bija ļoti vardarbīga un nežēlīga. Es nekad dzīvē nebiju redzējis tik šausminošas saines, kā tajā policijas iecirknī, kur biju aizturēts. Tajā brīdī es sapratu, ka Baltkrievijā protestējot mani var nogalināt, un tāpēc nolēmu, ka lielāka jēga no manis būs, ja došos prom no valsts, turpināšu uzturēt ģimeni, vairāk skaidrošu citiem, kāda tur ir situācija, un centīšos ietekmēt situāciju miermīlīgā ceļā.
And try to influence the situation in a peaceful way.
Pusotra gada laikā Latvijā Rodions ir iekārtojies labi apmaksātā darbā. Šajā laikā viņš izveidojis arī kontakts ar citiem Baltkrieviem, ir aktīvs patvērumu meklētāju kopienā un apstiprina, ka Baltkrievu pilsoņi joprojām meklē patvērumu dažādās valstīs.
Most of Belarusian refugees are going to Poland or Ukraine.
Pārsvarā patvērumu meklē Polijā, Ukrainā vai pat Krievijā, jo tur ir vienkāršāk nokļūt bez vīzas vai pagaidu uzturēšanās atļaujas. Joprojām ir arī patvērumu meklētāju plūsma uz Latviju. Nav daudz cilvēku, bet ap 5 ģimenes mēnesī meklē patvērumu šeit Latvijā. Viņi visi par to cenšas klusēt pagaidām, jo viņu tuvinieki joprojām ir Baltkrievijā un viņi baidās par viņu drošību.
They are very afraid.
Pēdējos divos gados Latvijā patvērumu lūguši 108 Baltkrievijas pilsoņi, no kuriem 63 uzņemti un izmitināšanas centrā mūcenieki šobrīd uzturas 22 Baltkrievi. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Inna Terelkina norāda, ka visi šie cilvēki lūguši patvērumu saistībā ar vardarbīgajiem notikumiem, kas risinājās pēc 20. Gada augustā notikušajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām.
2020. Gadā patvērumu lūguši 45 Baltkrievijas pilsoņi. Pagājušajā gadā patvērumu Latvijā lūguši 56. Balstoties uz minētiem datiem, mēs varam secināt, ka skaitlis ir līdzīgs un plūsma ir stabila. Kā būs tālāk, to noteikti rādīs politiskā situācija Baltkrievijā. Šogad ir bijuši 7 Baltkrievijas pilsoņu iesniegumi un šobrīd tie ir izskatīšanā.
Latvijā sabiedrība kopumā atbalsta Baltkrievu patvērumu meklētājus līdzīgas vēsturiskās pieredzes dēļ, secina Rodions. Taču daļa Baltkrievu patvērumu meklētāju nav pieraduši pie dzīves ārpus dzimtenes, jo visu dzīvi pavadījuši Baltkrievijā un daudz arī tur dzīvojuši mazās pilsētās. Latvijā viņiem jāpierod pie jauniem sadzīves apstākļiem un arī pie citas ekonomiskās sistēmas, saka Rodions.
From my feeling is the country for smart people, and if you are not smart, you are in trouble.
Šī valsts, manuprāt, ir vieta gudriem cilvēkiem, un ja tu neesi pietiekami apķērīgs, tev ir nepatikšanas, jo ir daudz darba devēju, kas mēģina nodarbināt bez nodokļu nomaksas. Daļa Baltkrievijas patvērumu meklētāju, kas mēģina kādos blakus darbos nopelnīt vairāk, saskaras ar darba devējiem, kas apsola un nesamaksā. Tādi gadījumi ir būvniecības jomā un nelielos ražošanas sektoros, kur dod priekšroku maksāt mazas algas uz papīru un sola neoficiālas piemaksas, bet neizmaksātās.
They don't pay those salaries.
2020. Gada rudenī gaidot patvērumu statusu muceniekos un saņemot 3 eiro dienā saviem izdevumiem, Rodions mācījies latviešu valodu, organizēja aktivitātes Baltkrievu kopienā un meklēja darbu, kas savukārt viņa specialitātei gana nebija apgrūtinoši.
I think there is no problem with finding job.
Man šķiet, savukārt kvalificētiem cilvēkiem atrast darbu Latvijā nav problēma. Te ir daudz labu uzņēmumu. Man piedāvāja konsultanta darbu kādā uzņēmumā vēl mēnesi, pirms man bija atļauja strādāt. Man vēl bija jānogaida, lai varētu sākt darbu. Tagad, ja es strādāju IT uzņēmumā, man ir ļoti labs darbs un draudzīgi kolēģi.
I really enjoy my colleagues
Rodionam Begļakam Baltkrievijā ir arī vecāki un tuvinieki, ar kuriem tagad sazināties sanāk ļoti reti, un arī raugoties nākotnē viņš atzīst, ka nezina, vai atgriezīsies Baltkrievijā.
Tas bija skaidrs, ka cilvēki ir diezgan noguruši no Lukašenko. Mēs nepiekrītam pilsoņu tiesību pārkāpumiem, kad militārie spēki un policija izdomāja, ka viņi var vadīt valsti un ka viņi var norādīt, kā pilsoņiem jāvēlē un kas viņiem jādara. Mums tas patiesi nepatīk, taču cilvēki kopumā Baltkrievijā joprojām nav izlēmuši, ko viņi vēlas no savas valsts, vai viņi vēlas dzīvot diktatūras režīmā vai brīvā valstī. Tas ir jāizlemj.
Free country. And this needs to be decided.
Sinti Ambot, Latvijas radio.